τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, του ΣΕΒΕ, τον κύριο Παναγιώτη Χασάπη. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη, καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Και να συμπληρώσω ότι τα ίδια έλεγε και ο Ρότζερ Ντάλτρεϊ το Who, που τραγουδούσε Hope I Die Before I Get Old και μετά έκανε διαφήμιση στη Visa.
Εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει όταν είσαι νέος να σκέφτεσαι αυτά που λες, γιατί τα χρόνια θα περάσουν. Εντάξει, από την άλλη, αν σκέφτεσαι τι νέος θα είσαι, τέλος πάντων, είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Μαζί μας πάντοτε και η Μαρία Τσακίρη, η συνοικοδεσπότης της εκπομπής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Αντιπρόεδρε, χθες ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων παρουσίασε το πανόραμα των εξαγωγών για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ένα χάρτη θα λέγαμε, για την περίοδο 15-19, δηλαδή για την τελευταία πενταετία ουσιαστικά. Το 20 είναι πολύ πρόσφατο και είναι και πολύ ειδική χρονιά. Ας πούμε λίγα πράγματα, υπάρχει έτσι κάποιο γενικό συμπέρασμα βλέποντας κανένας πανοραμικά τις εξαγωγές της χώρας μας?
Ναι, παρουσιάσαμε τη χαρτοκράτηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας αναπεριφέρεια και το θέμα μας ήταν, κάναμε μια ανάλυση και δείξαμε τις εξαγωγικές επιδόσεις και των 13 περιφερειών της χώρας. Αυτό που θέλουμε να τονίζουμε κάθε χρόνο που κάνουμε τη μελέτη αυτή είναι οι περιφερειακές ανισότητες, και επειδή κάνουμε και μια μεγαλύτερη ανάλυση, και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, και να δούμε τι μπορούμε να θεραπεύσουμε από αυτό και τι να το αναδείξουμε. Αυτό που φάνηκε για άλλη μια χρονιά ήταν η περιφέρεια της Αττικής είναι νούμερο ένα περιφέρεια εξαγωγικά στην Ελλάδα με ποσοστό περίπου λίγο πάνω από το 50%. Απ' την άλλη μεριά όμως έχει και σχεδόν το 95% του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας, του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Από τα 21 δις, τα 20 δις είναι περίπου το εμπορικό έλλειμμα της περιφέρειας Αττικής. Η περιφέρεια και της Κύπρου Μακεδονίας αναρχίζει δεύτερη θέση το 2019, παίρνοντας τη θέση Πελοποννήσου. Βέβαια η Πελοπόννησος έπεσε και λόγω της πτώσης των πετρελαιοειδών το 2019, ήταν και θέμα τιμών αυτό, που είναι πάρα πολύ εξαρτημένη από τα πετρελαιοειδή, περίπου 85%. Δείξαμε κάποια καλά παραδείγματα. Το πιο χαρακτηριστικό της περιφέρειας της Θεσσαλίας, η οποία είναι και με πολύ θετικό εμπορικό πλεόνασμα και είναι επικεντρωμένη στα τρόφιμα, είναι μια καλή πρακτική, δηλαδή πώς μια περιφέρεια μπορεί να πετύχει καλές επιδόσεις προσβλέποντας και τονώνοντας τα προϊόντα της. Και στο τέλος, εκεί πέρα που μείναμε, ήταν σε δύο συγκεκριμένες περιφέρειες που ενδιαφέρουν και το κράτος και πρέπει λίγο να σκύψει από πάντους και στρατηγικά. Η μία ήταν η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η άλλη ήταν η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Για την πρώτη, την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, δείξαμε λίγο και κάποιες περιφερειακές ανισότητες μεταξύ των νομών. Η Καβάλα περίπου κάνει τις διπλές εξαγωγές από την Ξάνθη, που κάνει τις διπλές από τη Ροδόπη, που κάνει τις διπλές από τον Εύρο. Περίπου τώρα είναι τα νούμερα. Έτσι, άρα μπορούμε να σκύψουμε και πάνω εκεί. Και το άλλο το θέμα ήταν πολύ μεγάλο θέμα της Δυτικής Μακεδονίας και με την απολυνητοποίηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και θέλαμε να δείξουμε επίσης και εκεί κάποια συγκεκριμένα γεγονότα, ότι ο πρώτος εξαγωγικός προορισμός είναι η Αλβανία. Γιατί είναι η Αλβανία, γιατί η
γούνα... Το ραδιόφωνο σας λίγο, αν θέλετε να...
Δεν έχω ραδιόφωνο.
Μιλώσετε. Α, τέλος πάντων, γιατί ακούγεται, ναι, μια αντίχηση γι' αυτό. Ωραία, πάμε.
Με συγχωρείτε. Που ο νούμερο ένα εξαγωγικός προορισμός είναι η Αλβανία, που στην Αλβανία ουσιαστικά πηγαίνουν οι γούνες για να γίνει η παθητική τελειοποίηση. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιες χώρες ουσιαστικά φτιάχνουν τα δικά τους οικονομικά με τις δικές μας ολιγορίες.
Μάλιστα.
Και υπήρχαν και κάποια παραδείγματα του Νοτίου Αιγαίου, αλλά εκεί οι εξαγωγικές επιδόσεις είναι τόσο χαμηλές ή των Ιωνίων, αλλά από την άλλη μεριά αυτά τις αφημίζονται από τις επιδόσεις του τουρισμού.
Μάλιστα. Τώρα το θέμα των εξαγών είναι έτσι κι αλλιώς πολύ ενδιαφέρον. Πριν επικεντρωθούμε λίγο στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς, και έτσι κι αλλιώς υπάρχει και πολύ μεγάλη παράδοση εξωστρέφειας, να κάνουμε μια μικρή διευκρίνηση, αν θέλετε. Μιλήσατε για την Αττική. Είναι σίγουρο ότι τα στοιχεία που αφορούν την Αττική μέχρι κάποιο βαθμό είναι λίγο παραπλανητικά, κάποιο βαθμό λέω. διότι πολλές επιχειρήσεις έχουν την έδρα τους στην Αττική, άρα οι εισαγωγές που κάνουν και οι οποίες αφορούν στην πραγματικότητα όλη την Ελλάδα μπορούν σε κάποιο βαθμό να μάλλον χρεώνονται στην Αττική. Και κάτι αντίστοιχο ίσως συμβαίνει και με τις εξαγωγές. Έχετε υπολογίσει έτσι αυτό το ποσοστό ή αυτό που λέμε το 50% των εξαγωγών και το 95% του ελλείμματος οφείλονται στην Αττική είναι κατά τη γνώμη σας, ας πούμε, έτσι, αρκετά αξιόπιστο, πολύ κοντά στην πραγματικότητα?
Ναι, δεν έχει σημασία που έχει την έδρα της κάποια επιχείρηση. Μπορεί να έχει την έδρα της στην Αττική και να έχει ένα υποκατάστημα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη ή στην Κομοτηνή, αλλά η εισαγωγή να γίνεται ένα κομμάτι στην Αττική, ένα κομμάτι στη Θεσσαλονίκη και ένα κομμάτι στην Κομοτηνή. Οπότε η εισαγωγή θα χρεωθεί αντιστοίχως το κομμάτι εκείνο στην Αττική, την αναλογία που αντιστοιχεί στη Θεσσαλονίκη και την άλλη αναλογία στο Πορτολάκο, στην Κομοτηνή, ας πούμε, αν τυχόν καράβει. Άρα τα θέματα αυτά είναι, επειδή είναι διαχρονική η έρευνα, τα αποτελέσματα και στρεβλά να είναι που
είναι συγκρίσιμα.
Είναι συγκρίσιμα διαχρονικά ακριβώς, ναι.
Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην Κεντρική Μακεδονία. Να μας πείτε λίγο ποιοι είναι οι κλάδοι που κυριαρχούν στις εξαγωγές και ποιες ήταν οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Γιατί μιλάμε για την περίοδο 15-19. Εντάξει, για το 20 είπαμε ότι ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά έτσι κι αλλιώς, που θα καταγραφεί και στην οικονομική ιστορία ως ιδιαίτερη χρονιά. Αλλά ποια ήταν η εξέλιξη ανάμεσα στο 2015 και στο 2019 στη δική μας περιοχή?
Ναι, το 2015 ξεκινήσαμε από τα 4 δις περίπου εξαγωγές και φτάσαμε το 2019 τα 5.200. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά, έτσι, είναι πάνω από 25%, 1/4 διαφορά από τα 4 στα 5. Άρα γενικά κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας πήγαμε καλά. Επίσης, καλή ήταν και η διαφορά του 18-19, δηλαδή ήταν μια από τις λίγες περιοχές η Κεντρική Μακεδονία που είχε θετικό πρόσημο. Και εκ του λόγου αυτού πέρασε και στη δεύτερη θέση, τα 4.800, πήγε στα 5.200 και πέρασε και την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Με ένα σταθερό εμπορικό έλλειμμα κατά τη διάρκεια των ετών αυτών και με ένα σταθερό δίκτυο εξαγωγές προς εισαγωγές. Το θετικό στην περιφέρεια ότι έχει πολύ καλή εξαγωγική επίδοση. Δηλαδή όλη η Ελλάδα έχει 18%, ενώ η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει 19% εξαγωγική επίδοση. Είναι από τις πιο εξωστρεφείς περιφέρειες. Τώρα, η κλάδη. Τα τρόφιμα είναι νούμερο ένα κλάδος και ειδικά από τις περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης, Πέλα, η Μαθία κτλ. Τα πετρελοειδή, και λόγω των ΕΛΠΕ που υπάρχουν εδώ. Η κλωστή φαντουργία πάντα ήταν μεγάλος κλάδος και η ένδυση στον ομό μας. Μαζί με το βαμβάκι εννοώ, χημικά, πλαστικά και μέταλλα. Και τώρα, οι χώρες προορισμού, η μεγαλύτερη είναι η Βόρεια Μακεδονία, που βασικά εκεί πέρα το κομμάτι που εξάγεται είναι το πετρέλαιο, γιατί πηγαίνει εκεί για δεύτερη μεταποίηση στην θυγατρική των ΕΛΠΕ. Η Γερμανία, λόγω του τροφίμων, Βουλγαρία, Ιταλία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, αν θέλετε να πούμε και ανανομώ.
Εντάξει τώρα, αυτά είναι ίσως λίγο λεπτομέρειες. Εγώ εκείνο που θέλω να ρωτήσω πριν δώσουμε το λόγο και στη
ανανομώ, αν θέλετε, μπορώ να λίγο να το τιμωματοποιήσω. Το μεγαλύτερο κομμάτι φυσικά είναι από τη Θεσσαλονίκη. Και μετά η Μαθία, Κιλκής, Πέλες και Πέλα και Σέρες είναι περίπου στα 300 εκατομμύρια και η Χαλκιδική και η Πειραιά περίπου στα 200 εκατομμύρια.
Ναι, μόνο που η Χαλκιδική και η Πειραιά βέβαια έχουν τον τουρισμό που και αυτός με τον τρόπο
προφανώς.
Είναι εξαγωγές κτλ. Τώρα, εκείνο που θέλω να ρωτήσω, να διευκρινίσουμε και μετά να δώσουμε λίγο και στη Μαρία Τζακίρη το λόγο, είναι το εξής. Αυτή η εικόνα, η οποία είναι όντως καλή, τουλάχιστον αν σκεφτούμε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας στη δεκαετία του 2010. Οι εξαγωγές είναι από το μοναδικό ίσως μέγεθος οικονομικό που πήγε καλά, που είχε θετικό πρόσημο αυτά τα δύσκολα χρόνια. Πώς μπορεί, ποιοι είναι οι τρόποι για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, διότι βρισκόμαστε ως χώρα, καλά και ως περιφέρεια προφανώς, πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις εξαγωγές ως προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Σωστά?
Ναι, ναι, η Ελλάδα είναι κάτω σε σχέση ποσοστό εξαγωγών με περίπου 15 μονάδες σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό. Για το λόγο αυτό εμείς είχαμε κάνει και τις κάποιες προτάσεις και έχουμε βάλει και σαν στόχο έως το 2025 να πιάσουμε το 25% και διαχρονικά να πάμε στο 30%, που εκεί πρέπει να μείνουμε. Τώρα, και κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης αυτής, της πρώτης που είχαμε, πάλι οι εξαγωγές σχεδόν διπλασιάστηκαν. Ήμασταν στο 9%, πήγαμε στο 18% σαν ποσοστό. Δεν σημαίνει διπλασιάστηκαν, γιατί έπεσε και ο παρανομαστής.
Ναι, το ΑΕΠ υποχώρησε πολύ, ναι.
70 με 80%. Έχουμε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις για την αύξηση των εξαγωγών. Το καλό είναι ότι πήγαμε καλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε τα πετρελοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές ήταν επάνω και κατά τη διάρκεια του 2020. Το 20 έκλεισε περίπου με 3 δις κάτω εξαγωγές και 7 δις κάτω εισαγωγές. Δηλαδή, καλυτέρευση, βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά περίπου 4 δις. Αλλά αν αφαιρέσουμε τα πετρελοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά περίπου 750 εκατομμύρια, κυρίως από δύο κλάδους, τα τρόφιμα και τα χημικά, που τα χημικά ουσιαστικά ήταν τα φαρμακευτικά. Άρα γενικά στο κομμάτι αυτό πάει καλά το εξαγωγικό το θέμα. Τώρα αυτά που είχαμε προτείνει φέτος, τα περισσότερα γίνανε δεκτά και σαν μέτρα που λήφθησαν από την κυβέρνηση, αλλά και σαν μέτρα πιο μακροπρόθεσμα που έχουν ενταχθεί και στην Επιτροπή Πισαρίδη. Τώρα υπάρχουν και θέματα που δεν έχουν λυθεί, δεν γίνονται να λύνονται όλα, δηλαδή να πω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα που είναι περισσότερα θέματα υγειονομικά. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν 200, 300 και 500 τεστ τη βδομάδα, έτσι, και μοριακά και rapid. Αυτά κάποιος τα επιβαρύνεται. Τα επιβαρύνεται με κόστος επιχείρηση. Δεν υπάρχει από κάπου αλλού βοήθεια. Το δεύτερο θέμα, πάλι υγειονομικό, είναι ότι ειδικά στη μεγάλη περίοδο της έξαρσης, τότε τον Νοέμβριο, που υπήρχαν πολλά κρούσματα, υπήρχαν πολλά άτομα τα οποία μένανε για 2 εβδομάδες σπίτι τους και δεν υπήρχε μια μέρημνα γι' αυτό να έχουν κάτι σε στυλ αναρωτικής άδειας, έτσι ώστε ένα κομμάτι να πληρώνεται όπως με την αναρωτική πέρα των 3 ημερών από το κράτος κτλ. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία, εντάξει, τα κοιτάμε.
Εντάξει, αφορούν γενικότερα την επιχειρηματικότητα και όχι ειδικά τις εξαγωγές, έτσι. Στις εξαγωγές θα μπορούσε να
γίνει. Δεν είναι μόνο την επιχειρηματικότητα και όχι. Οι εξαγωγές είναι ακόμα περισσότερο στο στόχαστρο, επειδή υπάρχουν και ποιοτικές προδιαγραφές και μας έλεγχαν και από το εξωτερικό για το θέμα αυτό. Έπρεπε να υποβάλουμε καταστάσεις στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά και στους πελάτες. Οπότε για το θέμα των εξαγωγών ήταν ακόμα πιο επιτακτικό. Και υπήρχε αυτό το κόστος το οποίο έπρεπε να καλυφθεί.
Μάλιστα, εμείς κρατάμε ότι οι εξαγωγές πηγαίνουν καλά. Μαρία.
Κύριε Χασάπη, καλημέρα. Μία ερώτηση μόνο από μένα.
Καλημέρα.
Μας είπατε όλα αυτά τα δεδομένα, την έρευνα που έχετε κάνει. Κατά τη γνώμη σας, πού πρέπει να επικεντρωθεί η εξαγωγική στρατηγική της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη γεωγραφία, αλλά και τα προϊόντα?
Ναι, να σας πω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, βέβαια, έτσι. Τώρα, για τα προϊόντα, είναι σαφές το... Δηλαδή, η μεγαλύτερη εξαγωγική κλάδη είναι τα τρόφιμα και τα δομικά υλικά. Και τα χημικά. Τα οποία χημικά είναι τα φαρμακευτικά. Τα δομικά υλικά, όταν λέμε, εννοούμε δομικά με την ευρεία έννοια, έτσι. Δηλαδή, και μάρμαρα και τούβλα και συστήματα ασφαλείας και κουφώματα αλουμινίου και χρώματα κτλ. Τώρα, εμείς έχουμε ένα συν και ένα πλην σε όλη αυτή την ιστορία. Το συν είναι για τα τρόφιμα, είναι οι μικρές εκτάσεις, που σημαίνει ότι έχουμε καλύτερη ποιότητα, δεν έχουμε τόσο βιομηχανοποιημένο προϊόν. Αυτό πρέπει να δείξουμε, μεσογειακή διατροφή κτλ. Και το πλήν είναι ότι ακριβώς οι επιχειρήσεις είναι μικρού μεγέθους. Το ίδιο συμβαίνει και στα δομικά υλικά και στα φαρμακευτικά. Άρα εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε, αν θέλουμε να δούμε την επόμενη μέρα και να κατεβούμε σε ένα διαγωνισμό και να μπορούμε να πάρουμε ένα μεγάλο ουρανοξύστη στη Σιγκαπούρη ή στην Αμερική ή ένα κρουαζιερόπλοιο, είναι το συνεταιρίζεσαι, το clustering. το οποίο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό, αλλά δυστυχώς εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα αυτήν. Το έχουμε ξεκινήσει στο ΣΕΒΕ και με το κλάστερ του ακτινιδίου που είχαμε κάνει 5 χρόνια πριν και πρόσφατα με το κλάστερ της, των τροφίμων της αγροδιατροφής. Και ένα επόμενο στάδιο που έπεται, ο επόμενος στόχος είναι να κάνουμε και το κλάστερ των δομικών υλικών. Εκεί πιστεύω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα, η συνένωση δυνάμεων, έτσι ώστε να μπορείς να κατεβείς στο διεθνή στίβο πιο δυνατός και μεγαλύτερο μέγεθος.
Σε ό,τι αφορά τους προορισμούς.
Ναι, οι προορισμοί υπάρχουν κάποιοι πιο βραχυπρόθεσμοι στόχοι και κάποιοι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι. Οι βραχυπρόθεσμοι, δηλαδή και 10 χρόνια πριν δεν ήμασταν σε κάποιες αγορές που ήμασταν τώρα. Τώρα έχουμε βγει, έχουμε πάει στην Ασία και όχι μόνο στην Κίνα και σε άλλες περιοχές και Ταϊλάνδη και Βιετνάμ και Κορέα που δεν υπήρχαμε πριν. Έτσι λοιπόν αν το πάμε και λίγο πιο μακροπρόθεσμα, δηλαδή τις αγορές αυτές τις ξέρουμε πλέον, την Αμερική την ξέρουμε, την Ευρώπη την ξέρουμε, το στοίχημα το μεγάλο, ειδικά με το 2025-2030, θα είναι η υποσαχάρια Αφρική. Εκεί θα γίνει μεγάλη ανάπτυξη, όπως είχε γίνει η ανάπτυξη με τα BRICS τη δεκαετία του 90 και του 2000. Έτσι από την επόμενη δεκαετία η μεγάλη ανάπτυξη θα γίνει εκεί και εκεί πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να στοχεύσουμε και εκεί έχουμε κάνει ένα στρατηγικό πλάνο. Πήγαμε και σε κάποιες αυτές τις χώρες, Νιγηρία, Τανζανία, Μποτσουάνα, Νότια Αφρική. Όντως είναι απίστευτο το έδαφος που μπορεί να και το capacity που υπάρχει. Απλά θέλει καλή στόχευση.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι οι εξαγωγές πάνε καλά τα τελευταία χρόνια. Μας κάνετε μια πολύ ωραία παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή να βλέπουμε γιατί τα θέματα αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.